สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Keep Your Brain Alive Neurobic Exercises to Help Prevent Memory Loss and Increase Mental Fitness เป็นหนังสือสุขภาพสมองและพัฒนาความจำที่เขียนในเชิงปฏิบัติมากกว่าจะเป็นงานทฤษฎีล้วนๆผู้เขียนลอเรนซ์ Katz ซึ่งเป็นนักประสาทชีววิทยานำแนวคิดเรื่อง Neurobics หรือการฝึกสมองด้วยกิจกรรมที่ทำให้ประสาทสัมผัสทำงานในรูปแบบใหม่มาจัดเป็นแบบฝึกหัดสั้นๆที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การให้สูตรลัดรักษาความเสื่อมของสมองแต่เป็นการอธิบายว่าความแปลกใหม่ความใส่ใจและการสลายกิจวัตรเดิมช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างวิทยาศาสตร์สมองกับคู่มือฝึกตนเองและเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางชัดเจนสำหรับการดูแลสมองระยะยาวโดยเฉพาะคนที่อยากฝึกความจำสมาธิและความยืดหยุ่นทางความคิดผ่านกิจกรรมที่ทำได้จริงๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Neurobics ที่เปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นการฝึกสมองแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าสมองจะทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อเราใช้ชีวิตซ้ำเดิมๆและภาวะอัตโนมัตินี้ทำให้การกระตุ้นของวงจรประสาทลดลงขัดจึงเสนอ Neurobicsการฝึกสมองที่ไม่อาศัยการท่องจำหรือโจทย์ตรรกะอย่างเดียวแต่ใช้การเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้ในกิจวัตรประจำวันแทนหลักสำคัญคือการทำสิ่งคุ้นเคยในบริบทใหม่เช่นใช้มือข้างไม่ถนัดเปลี่ยนเส้นทางเดินหรือทำกิจกรรมเดิมโดยเพิ่มเงื่อนไขให้ต้องตั้งใจมากขึ้นวิธีคิดแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสมองทั่วไปเพราะไม่ได้มองการฝึกเป็นงานหนักที่ต้องใช้เวลาเฉพาะแต่เป็นการแทรกความท้าทายเข้าไปในชีวิตประจำวันจุดแข็งของแนวทางนี้คือความต่อเนื่องผู้ใช้ไม่ต้องรอเวลาว่างหรือพื้นที่พิเศษจึงมีโอกาสฝึกจริงได้มากกว่าแนวทางที่ซับซ้อนกว่าประเด็น2เหตุผลทางประสาทวิทยาที่เชื่อมความแปลกใหม่กับการฟื้นตัวของสมองหนังสืออธิบาย Neurobics ด้วยพื้นฐานทางประสาทวิทยาโดยชี้ว่าประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสแบบใหม่สามารถกระตุ้นการสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงสมองและสนับสนุนความแข็งแรงของการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การฝึกสมองไม่ใช่เพียงความเชื่อเชิงกำลังใจแต่ผูกกับกลไกของสมองที่ตอบสนองต่อความใหม่และความใส่ใจเมื่อสมองถูกบังคับให้ตีความข้อมูลในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคยมันต้องประมวลผลมากขึ้นจัดลำดับข้อมูลใหม่และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าหลายชนิดการอธิบายเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดกิจกรรมเล็กๆอย่างการล้างฟันด้วยมืออีกข้างหรือการหลับตาทำบางอย่างจึงอาจมีคุณค่ามากกว่าที่เห็นภายนอกหนังสือจึงสื่อสารแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในภาษาที่เข้าถึงง่ายโดยเชื่อมชีววิทยาของสมองกับการกระทำในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบประเด็น3แบบฝึกหัด83รายการที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน1ในจุดเด่นของหนังสือคือการรวบรวมแบบฝึกหัด83รายการที่ทำได้จริงและหลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเล่นเกมสมองแต่ครอบคลุมการใช้มือการมองการฟังการสัมผัสและการจำผ่านกิจกรรมธรรมดาตัวอย่างแนวทางที่สอดคล้องกับหนังสือได้แก่การใช้มือไม่ถนัดในงานประจำการเปลี่ยนเส้นทางการจัดของในบ้านใหม่การทำกิจกรรมบางอย่างโดยลดการพึ่งพาความเคยชินแบบฝึกเหล่านี้มีคุณค่าเพราะต่างๆจากการฝึกเชิงนามธรรมตรงที่ผู้อ่านเห็นผลในระดับการรับรู้ตนเองได้ทันทีเช่นต้องใช้สมาธิมากขึ้นรู้สึกช้าลงหรือสังเกตรายละเอียดรอบตัวมากขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สัญญาว่าทุกกิจกรรมจะให้ผลเท่ากันแต่เน้นว่าความแปลกใหม่และความตั้งใจเป็นตัวกำหนดความเข้มของการกระตุ้นสมองวิธีนำเสนอแบบรายการทำให้หนังสือใช้งานง่ายและหยิบไปทดลองทีละข้อได้โดยเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือมากกว่าคำอธิบายเชิงทฤษฎีประเด็น4เป้าหมายหลักคือการคงความยืดหยุ่นทางความคิดและชะลอภาวะสมองเสื่อมแม้ชื่อหนังสือจะเน้นการทำให้สมองแข็งแรงแต่เป้าหมายที่ชัดที่สุดคือการสนับสนุนความจำและสมองนะทางปัญญาเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหนังสือจึงพูดกับผู้อ่านที่กังวลเรื่องความหลงลืมการคิดช้าลงหรือความสามารถในการรับมือกับงานใหม่ๆในชีวิตประจำวันแนวทางของคัตส์สอดคล้องกับแนวคิดใช้มันหรือเสียมันซึ่งหมายความว่าความสามารถทางสมองต้องอาศัยการท้าทายอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงไว้ไม่ใช่รอให้มีปัญหาแล้วค่อยเริ่มฝึกจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในกลุ่มผู้อ่านวัยกลางคนและผู้สูงอายุแต่ก็ยังมีประโยชน์กับคนทุกวัยเพราะการฝึกให้สมองออกจากความเคยชินช่วยเรื่องสมาธิความคล่องตัวทางความคิดและการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่หนังสือไม่ได้เสนอว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นการรักษาโรคแต่เสนอเป็นวิธีดูแลสมองเชิงป้องกัน ซึ่งเป็นกรอบคิดที่สมเหตุสมผลและนำไปใช้ต่อเนื่องได้ประเด็นสุดท้ายหนังสือที่โดดเด่นเพราะทำให้วิทยาศาสตร์สมองกลายเป็นกิจวัตรที่ทำได้จริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือดูแลสมองทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมวิทยาศาสตร์เข้ากับพฤติกรรมขนาดเล็กที่ปรับใช้ได้ทันทีไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ไม่ต้องมีตารางฝึกหนักและไม่บังคับให้ผู้อ่านเรียนรู้เทคนิคซับซ้อนก่อนเริ่มจุดแข็งอีกอย่างคือโทนของหนังสือที่ไม่ตื่นตระหนกเรื่องความเสื่อมของสมองแต่เสนอทางเลือกเชิงบวกและจับต้องได้ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าการดูแลสมองเป็นเรื่องของการออกแบบนิสัยมากกว่าการตอบสนองต่อความกลัวนอกจากนี้ความคิดเรื่องการใช้ประสาทสัมผัสแบบใหม่ยังทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับคู่มือฝึกความจำที่เน้นท่องจำหรือทำแบบทดสอบซ้ำเพราะมันขยายความเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์การตื่นตัวและการฝึกจิตใจก็เกิดจากการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตได้จริงหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความรู้และแนวทางใช้งานมากกว่าการอ่านเชิงรับอย่างเดียวโดยสรุป Keep Your Brain Alive เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสุขภาพสมองการดูแลความจำและการฝึกความคิดเชิงป้องกันโดยเฉพาะคนที่ต้องการวิธีฝึกที่ไม่ซับซ้อนและนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในแง่ความเข้าใจว่าเหตุใดความแปลกใหม่จึงกระตุ้นสมองและในแง่เครื่องมือที่นำไปทดลองได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการใช้มือไม่ถนัดการเปลี่ยนเส้นทางการใส่ใจประสาทสัมผัสหรือการทำกิจกรรมเดิมในบริบทใหม่สิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนว brain training อื่นๆคือมันไม่ได้เน้นแบบฝึกที่ดูเป็นทางการหรือเป็นระบบท่องจำมากเกินไปเสนอแนวคิดที่ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันได้ง่ายและยังมีพื้นฐานจากมุมมองประสาทวิทยาที่ชัดเจนผู้อ่านที่มองหาหนังสือซึ่งทั้งอ่านง่ายใช้ได้จริงและมีกรอบอธิบายที่ไม่ฟุ้งเกินไปจะได้ประโยชน์จากเล่มนี้มากที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุน Lawrence Katz คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่